Rozhovor týždňa.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach ponúka v tomto jesennom období hubárskú poradňu, kde môžete priniesť svoje nájdené huby a ak si ich neviete identifikovať s určitosťou podľa atlasov, tak vám za veľkým stolom sediaci odborníci určite poradia. Keď som tam včera zašiel, na stole bolo niekoľko druhov rôznych húb a mykológ Ján Mariáši spolu s Jaroslavom Blažekom pomerne s ľahkosťou rozlišovali a popisovali jednotlivé nálezy pre prítomných hubárov. Keď sa hubári rozišli, aj my sme mohli začať naše rozprávanie na mikrofon. Takže pre úplnosť ešte pripomeniem, že hudbu do dnešnej relácie vyberá Diana Rauchová a sprevádza vás Jaroslav Fabián. Naším prvým hosťom je Ján Mariáši, mykológ, ktorý v tejto poradni pôsobí už vyše 40 rokov. Asi taká úvodná otázka je, čas húb je teraz naozaj hojne, húb je dobré chodiť po lese. Kde všade sa môžu hľadať huby?
2 mesiace zhruba okolo Košíc nebolo žiadnej huby, ani drevokazné, úplne vyschnuté, vyprahlé lesy. Teraz tretí deň začali trhy sa prehýbať od hub. Len dneska ráno som 18 druhov našiel na trhu, ktoré predávajú naši odborníci, ktorí vlastne u nás absolvovali skúšky a sú hubársky zdatní.
Možno taký priemerný hubár pozná 3-4 druhy húb, ktoré rád zbiera, lebo si je istý. Ako sa trošku podučiť v tej hubárčine, aby som mal odvahu nazbierať nielen podľa atlasu, že viem, že to je nejaká plávka jedlá, hej, ale nikdy som ju nezbieral.
Treba si uvedomiť, že či človek chce tie najjednoduchšie rozoznateľné huby zbierať, to značí, že tie, čo majú vytrusné rúrky alebo tzv. Špongia, ľudovo povedané, tam prakticky nemôže dojsť k nejakým vážnejším omylom. Takže buď toto, alebo potom sa sústrediť na také základné veci, ktoré už 200-300 rokov zbierali naše babičky, čiže kuriatko, masliak, ja neviem, kozák, suchohríb, čo ešte, hríby a prakticky podpňovky. A to bolo ešte sem tam niekto pozbiera rydziky, z ktorých žlté mlieko tečie, tie sú úplne bezpečné pre konzum.
Potom si ešte pamätám z detstva holubienky.
Áno. Tak plávky sa to správne volá. Je to veľmi zaujímavý rod, kde ich je okolo 200 druhov, ale prakticky treba si zapamätať, že aj keď je väčšina z nich jedlých, ale chutných je možno 15 druhov, ktoré sa oplatí už vizuálne zbierať. A keď človek si nie je istý, plavka je jediná huba, ktorú môžeme chytiť a ochutnať. Keď štípe, je zlá. Keď je sladká, je dobrá. Takže dávame do košíka. Len nie všetky sú dokonale chutné. Tie, čo neštípu, sú jedlé, ale nie, len tých najlepších 8-10 druhov, ktoré sú dokonale, ktoré majú takú orieškovú chuť. Hej, takže aj tam si treba vyberať, labužničiť.
V týchto dňoch je strašne veľa takýchto húb, ako tu vidíme, a v také bedľovky alebo bedličky.
Takže bedľa vysoká je výborná jedlá húba, kým sa úplne neotvorí. Potom je jedna nechutná, mokrá handra, ktorá akékoľvek vypražanie neznesie, lebo to je žuvacie. No, je to, by som povedal, jedle, ale nechutné. Ale bedľa červenajúca, tá v poslednom čase nedoporučujú odborníci konzumovať, lebo obsahuje nejaké látky, ktoré dlhodobo môžu poškodzovať organizmus, aj keď ešte to máme aj v povolenke, že by to mohli predávať na trhu, ale len bedľa vysoká je tá, ktorú doporučujeme konzumovať. Rozoznáme ju veľmi ľahko, musí mať minimálne 15 cm, posuvný dvojitý prsteň a dutý hlúbik. Áno? Toto je taký základné určovacie znaky. Keď je malá bedlička do 5 cm, 5-10 cm, tam je viac druhov jedovatých bedličiek, na ktoré si treba veľmi dávať pozor. Preto doporučujeme len tú bedľu vysokú zbierať.
Ľahko sa zbierajú, pretože sú zďaleka viditeľné a hubár má pocit, že človek, čo ide po lese, má pocit, že je dobrý hubár, lebo ich vidí. Asi takým druhým najčastejším druhom v súčasnosti sú suchohríby, lenže v nich je plno chrobáčikov.
Suchohríby majú tú obrovskú výhodu, že sa vyskytujú v obrovskom množstve, keď ich je. Že na stovky s vedrami chodia dedinčania a je v našom okolí Košic na suchohríby, keď je veľký výskyt. Je problém u suchohríbov, že sa veľmi rýchlo kazia. Ale keď vojdete do lesa a hľadáte suchohríby, zďaleka vám zasvietia biele suchohríby. To sú vlastne huby, ktoré začínajú plesnivieť a tí vás spomalia, že tu sú ako suchohryby a okolo nich nájdete ešte malé, čierne, zdravé, krásne suchohryby okolo tých plesnivých. Takže pozor na to, je to signál, že tu rastieme my suchohryby a nazbierate plné vedra, plné koše.
Nikdy nenájdeme príbehy laní a prázdnych hniezd. Stromy, pokorné ramená, vychýlia s láskou vtáčí spev. Vždy zabolí vetva zlomená, odpustia pýchu aj všetok hnev. Horou sa stopy stratia, ľudský pak vdýchne kôra stromov. Horou všetko onemie, divoké srdce len tam cíti domov. Thank you.
Hosťom v rozhovore týždňa je mykológ Ján Mariáši a rozprávame sa o hubách a ich zbieraní či spoznávaní. Veľmi často sa teraz stretneme s masliakmi, sú ľahko rozpoznateľné, aj keď musím priznať, že v lese, keď som ich našiel, boli výrazne žlté. Čím to je, že lesné sú žlté?
Masliaky, tie, čo ste videli, tie žlté, je to masliak smrekovcový, ten svetlý. Hej? Len pod smrekovcami rastú a pod borovicami rastie ako masliak obyčajný. Ten je taký hnedý skôr. Má veľký prsteň a jeden aj druhý. Dôležité je, keď zbierame masliaky, hneď v lese stiahnuť pokožku. Krásne sa dá nožom stiahnuť. Nepolepí nám všetky huby v košíku, potom máme z toho taký lekvár. Takže doporučujem každému, kto zbiera masliaky, už v lese stiahnuť kožu a sliz ako z hlubika.
A je to vraj preto, že tá dobrá chuť sa skrýva pod tou kožou, nie s tou kožou.
Je to zaujímavý náhľad. Keď som bol na vojne, tak sme robili ako vo veľkom masliaky a samozrejme tí generáli, čo tam prišli strieľať, tak že urobte nám za kotol, nech si urobíme hostinu. Tak tam tie malé masliačiky sme nedokázali očistiť, tak sme ozaj urobili kotol a potom sme tú mazľavú hmotu z vrchu zliali, ale výborné to bolo, ale ja myslím, že sa nezmenila tá chuť, keď sme to dobre okorenili, bolo to výborné. No, ja mám také skúsenosti, že keď človek sa veľmi chystá na tie huby, teraz pršalo možno 3 týždne, ale tak hlboko sa nedokázala tá vlaha dostať do toho lesa, lebo bol obrovský deficit vlahy, takže už stromy, listy zachytili, ešte všetko zelené, že sa nedostalo len na nejakých pár centimetrov do vody, či do pôdy a tým pádom stekali tie silné dažde mimo. A prakticky niektoré oblasti, kde pršalo veľa a často a dlhodobo, začali už pred 3 týždňami produkovať ako veľa húb, hej, lebo to mycelium sa potrebovalo vysušené napiť poriadne vody, aby ožilo a začalo vlastne plodiť. Hej. Takže dá sa povedať, že okolo Košíc 2 mesiace neboli žiadne huby. Ja som 3 týždne po tých dažďoch chodil na Čergov, ako medzi Sabinovom a Prešovom. Ani divé huby nerastli, tak jak tu v Košiciach. Ale niekde na Rožňavsku, úplne v tých dolinách, kde veľa pršalo na strednom Slovensku, tak tam bolo záplava hub už 3. týždeň. A u nás nič. Takže treba si zapamätať to, že huby majú svoj taký kolobeh života a keď majú optimálne podmienky, tak vyrazia 2-3 týždne porastu a potom sa utlmia. A zase začnú, nastúpia na ich miesto iné druhy hub, ale už väčšinou až do mrazov rastú stále iné druhy a pomerne veľa.
Aj tak je to pre mňa vždycky veľký objav, keď nejakú hubu nájdem. Čím to je, že človek, možno že aj vy, máte vždycky taký pocit prekvapenia pri tom nájdení huby?
Keď človek si zhruba zapamätá, že čo chce zbierať, vie lokality, alebo do cudzieho lesa, keď vojde, tak pozeráte, aké je zloženie drevín a podľa toho, čo chcete zbierať, tak idete tým smerom, kde jaké dreviny rastú a viete, že v jej okolí by malo toto rast, či hríby, alebo masliaky, alebo suchohríby. Takže podľa toho si vyberáte ako smer a program a veľa chcete nazbierať, alebo len na jednu praženicu, alebo nejakú dobrú kapusnicu. Od toho to závisí.
A vy chodívate na huby aj tak, že si poviete, že dneska zbieram len hríby?
Áno, ale ja nie som až taký fanatik, ale môj syn jeden je taký, že ide aj s nočným svetlom, s čelovkou a v potme vidieť oveľa svetlejšie, aké by svietili tie hryby, keď rastú, takže krásne sa dajú pozbierať ešte aj s umelým svetlom na čele. Takže ja nie, ja zbieram skôr raritné huby, ktoré nepoznám, alebo ktoré som už dávno videl a tie ma zaujímajú viac. Ale nevyhnem sa ani hrybom, keď ich nájdem a mám ich do čoho strčiť.
Oj, na hori dva dúbe. Sedeť na negolube, holube, a pit ne mi dva chlopci, hej, oj, dva chlopci. Rozkazujú
chodiť na tie isté miesta, keď sme pred rokom našli huby tam. Máme chodiť na tie isté, alebo máme objavovať ďalšie miesta?
No sú druhy hub, ktoré sa vyskytujú niekoľko desiatok rokov na tom istom mieste. To sú väčšinou drevokazné huby, ktoré vyrastajú pri nejakých stromoch, hej, trúdnik klobúčka, ty dajme tomu, alebo hliva ústricová, tieto druhy drevokazné, pečeňovec dubový. Keď sme raz tam našli, ono niekoľko rokov to ešte budú tam vyrastať, kým sa celé drevo nerozpadne. Takže áno. Ale bežné druhy, keď sa niekde vyskytnú, dajme tomu hribovité druhy, treba zistiť, kde asi sa vyskytujú a potom chodiť najmenej 2-3 týždne. A okolo Košic, dajme tomu, je veľa hubárov. A čím viac hubárov chodí, tým dlhšia je sezóna jedna vlna hribov. To je tak, že kým tie veľké staré hriby nedajú svojim, že už sypeme spory, dajú svojim mláďatkám, tým drobným hribom, že stačí, už som sa vysemenil, prestaneme rásť. A väčšinou, keď je veľa hubárov, vyzbierajú tie väčšie a nikdy nedozrejú do takého štádia, že by povedali tým malým hubám, že už nerastiete, že som už sa vyplodila. A tým pádom vlastne sezóna je dlhá.
To znamená, že čím nás je v lese viacej...
Tým viacej ako tých hribov pozbierame, bez toho, že by sa ukončil jeden cyklus. Hej? Tam, kde sa nepozbierajú tie huby, vyrastie niekoľko veľkých papuč, odhnijú a nič nerastie. A 2-3 týždne trvá, kým zase niekde sa vyskytne ten hrib, kde potrebuje plodiť a rozmnožovať sa.
Mňa tak inšpirujú tie staré hríby, keď ich nájdem a hovorím si, tam som videl, prišiel som neskoro, tak tam začnem chodiť, ale to je asi omyl.
Dá sa, že sú dobré miesta, kde častejšie sa tie tvoria tie plodnice, že oplatí sa také machom porastené severozápadné svahy, kde je viac vlhkosti, kde nevysuší vietor, kde nevysuší slnko, tak tam sa samozrejme viackrát objavujú tie huby, jak na tých naveterných a suchých miestach. Takže doporučujem, ako kde ste raz objavili, aj keď nenájdete, ja neviem, za 2-3 týždne, ale pôjdete tam za mesiac, určite budete mať šťastie a nazbierate.
Stalo sa, že minulý rok na jednom mieste bolo veľmi pekné miesto, hribov bolo hodne na jednom mieste, potom prišla ťažba z lesa. Môže poškodiť ťažba aj to podhubie húb, alebo to nemá vplyv?
Určite môže poškodiť, že všetok zásah do prírodného prostredia zmení tú štruktúru aj pôdy, aj to narušenie tých hubových vlákien, ktoré sú pospájané vlastne s koreňovým systémom tých stromov, s ktorými si vymieňajú živiny. Hej? Takže veľmi to vplýva na to porušenie. Huby nemajú chlorofil a tým pádom musia s niekým spolupracovať, aby získali niektoré veci a preto rozkladajú dole zase minerálne látky, pripravujú pre tie stromy a pre korene, ktoré zase oni. Čiže to je symbióza s nejakým druhom dreviny a vlastne vďaka tomu v lesoch rastú perfektné huby. A na lúkach tiež, no ale tam to už záleží od hnojiva, od spolupráce zase s niečím využitím. Keby neboli huby, tak vlastne by nás zasypala zeleň a odpad v lesoch a všade. Lebo huby spracovávajú všetok odpad zelenej hmoty, čo je v lese. Takže výtrusy z tých zrelých húb sa dostanú do pôdy, a keď sú pre nich optimálne podmienky, začínajú tvoriť také hyfy, ktoré sú vlákna a oni sa vzájomne prepájajú a na tých spojoch vlastne vznikajú ďalšie spoje a napájajú sa na korienky rastlín. A práve keď sa napoja na tie korienky rastlín, tak začínajú tvoriť takú sieť, že to je vlastne najväčší organizmus, živý organizmus na svete. Podhubie, čiže huby, sú najväčší živý organizmus na svete. Nič väčšie nie je. Je to popredkávané mimo polárnych kruhov, vlastne všetko ostatné je poprepájané podhubím rôznych druhov hub. No oni potom, keď sú optimálne podmienky, tak začnú s rozmnožovaním, to značí, že s tvorbou plodníc. Ale to nikdy sa nedá predpovedať, či je to hovorí sa, že keď je spln mesiaca, takže vtedy je obrovský boom. Ale musí byť dostatočne vlhko. Keď sa odparujú lesy na jeseň, sa vraví, že je najviac húb. No a takže, jak sa začnú tvoriť tie plodnice, kým sa znovu tie spory z tých plodnic nedostanú do zeme a ten kolobeh toho života húb je obrovský a vravím, spracujú každý odpad zo zelene, z listov, čo ostane, či je to listie, či je to tráva, či sú to konáre zrezaných stromov. Huby všetko spracujú, aby sme nemali haldy odpadu v lesoch a všade.
Tebe zaspávať chcem. Srdce clivé mi bije jak zvon, posledný krát volá ma domov, do tanca mi hrajú melódie. Srdce clivé, ja nosím ťa v ňom, posledný krát siach bremena v batohu spomienok pár. Jak dieťa bez mena túlavý vlk samotár. Srdce clivé mi bije jak zvon, posledný
ako sa správať k hubám v lese, ak vieme, že sú jedovaté. Máme ich zašliapnúť, alebo ich máme obísť?
Ono sa vraví, že les je taký Boží chrám. Keď človek chodí po lese, dneska síce sa všetci boja medveďov, búchajú po stromoch a chodia s tranzistormi, aby medveďov odplašili, ale ono správne, dakedy, keď sa ešte poľovalo a chodili hostia na medveďov, tak tých medveďov nebolo toľko a neohrozovali človeka, lebo mali rešpekt voči nemu, keď sa na nich poľovalo. Dnes sa na nich nepoľuje, sú chránené a tým pádom sú nebezpečné pre človeka. Takže človek by sa mal správať v lese slušne. To značí, že Huby, ktoré nepoznám, teraz má každý so sebou mobil. Odfotím si peknú spomienku, ale že by som pristúpil alebo odkopol, keď vidím nejakú hubu, ktorú chcem si určiť, dám do papierového sáčku zvlášť a do košíka položím v papierovom sáčku na určovanie a ostatné si pekne ukladám do koša, aby tie, čo viem, že poznám, zjem a ostatné len na určovanie. No, sú druhý hub, ktoré vám znehodnotia, aj keď sú jedlé, tie ostatné druhy, dajme tomu taký Ridzik surovičkový, sú ľudia, ktorí to milujú. Ten treba vždy vybrať aj s koncom nožičky, že neodrezať, lebo vás oleje mliečko z toho a všetko zhnedne, lepiť sa bude celý košík, máte s tým problém. No to isté s Ridzikami, len Ridzik až toľko mlieka nepúšťa, práve ten jedlý Ridzik, ten pravý Ridzik, ktorý má oranžové mlieko, ale ten Ridzik surovička, ten aj volajú ľudovo kravička, lebo z neho sa tak leje mlieko, keď narežete, že úplne vás oleje. No a to sa dá jeden z mála húb, ktoré sa dajú za surova zjesť, bez toho, že by ste mali s tým nejaký problém zdravotný. Ja stále vravím, keď stretnem hubára, tak nechcem sa ponáhľať dopredu, že mu budem križovať cestu, pozdrem sa, ako pozdravím sa, hej, pochválim, že aký má pekný úrod. A zase sa rozideme a každý ide svojou cestou, ale že by sme sa neobťažovali vzájomne zbytočne. Každý skúsený hubár, by som povedal, už má svoje miesta, hlavne keď chodí pravidelne do určitých oblastí a tým pádom prvé, čo urobí, že si pozrie svoje miesta a keď tam nenájde, ani nejde ďalej, hej, zbierať. Takže do cudzieho lesa, keď idete do nového lesa, ktorý nepoznáte, vravím, treba podľa zloženia drevín, dajme tomu, keď idete na hríb smrekový, tak idete na lúky, kde rastú obrovské smreky alebo jedle a keď idete na nejaké hríby dubové, tak idete do dubových mladín, kde sem tam aj dajaký starý buk rastie. Hej, takže to je zaujímavé. Zaujímavé, že hríby rastú najradšie v takých kamenitých strminách, stržiach, áno. A zo spodu, keď idete hore, vidíte tie svietiace ako vytrusné rúrky, tie ľahšie sa zbierajú, keď idete dole, že ešte si aj ublížite, že po tých kameňoch a nevidíte vlastne tie hnedé hlavičky.
Dosť často medzi týmito hrybmi nachádzame také červenkasté. To sú tie modráky? Alebo...
Hej, máme tu hryb zrnitohlúbikový, alebo ešte je hryb synný. Tie dva druhy farebných hríbov sú jedlé a veľmi chutné, len ich treba tepelne dobre spracovať. To značí aspoň o 10 minút dlhšie, jak normálne hríby pripravujeme. Ale sú medzi nimi aj potvory, dá sa povedať, ktorými, keď si ich zmýlime, tak sú veľmi horké. Nijak zvlášť sa neotrávime, okrem čerstvého hríba satana, ktorý keď zahryznete do toho, vyvolá už vtedy prudké zvracanie. Taký, ostatné hríby, tie farebné, ktoré nie sú ako jedle, sú horké väčšinou. Takže je tam hríb červený, hríb purpurový, tie dva hríby sú také, s ktorými by sa mohli zmýliť ako tie jedle, farebné hríby. A potom je samozrejme ten podhríb žlčový. To je vlastne hríb, ktorý sa veľmi podobá na hríba smrekového, ale vytrusné rúrky má úplne rúžové, silnú výraznú kresbu na hlúbiku a keď ochutnáte, hneď strašne horké. Čiže keď to zamiešate medzi jedle ryby, tak máte smolu, lebo tak je to odporne horké, že to musíte všetko vyhodiť. Takže to je, na tom si, sa oplatí dať záležať.
Dosť často tu hovoríte, že ochutnám to naozaj v lese. Môžem tak trošku ochutnať z tej huby?
Typické na ochutnávanie sú len plávky. Tam sa vám nemôže nič stať, len sú dva druhy, ktoré keď ochutnáte a nepoznáte ich podľa vzhľadu už, tak až keby vás popálili, tak sú štiplavé, že potom pol hodiny nemôžete skúšať ďalšie plávky. To je jediný problém. No ale tie ostatné by ste nemali ako ochutnávať, lebo keď ich nepoznáte vôbec, tak fakt sa môžete otraviť. Aj s lupeňou, preto sa niektoré plavky vôbec sa nesmú predávať na trhu, lebo sú veľmi lámavé ich lupene a mohli by sa dostať na miesto nejakej inej huby ako na trh a tým pádom stačí niekoľko lupeňov z muchotrávky zelenej a bol by problém.
Hĺbka si dláždi cestu cez ľudské rany, cez ľudské detstvá, skúša a nevie prestať z milosrdenstva. Chcem opäť čerpať. Ak je to len výška, nebojím sa jej, nech ma dvíha hore. Ak je to len výška, nebojím sa jej, nebojím sa jej. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, vidieť ponad zore. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, z celej sily mojej. Zdaním straší, a kto sa zľakne, nezistí veľa. Zblízka nechá sa zdieľať pre všetkých ďalších, ktorí ju našli. Ak je to len výška, nebojím sa jej, nech ma dvíha hore. Ak je to len výška, nebojím sa jej, nebojím sa jej. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, vidieť ponad zore. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, z celej duše mojej.
V súčasnosti zbierame určitý druh tých našich hríbov, smrekových a dubových a neviem akých, ale bude ešte jedna verzia takých zimušných alebo zimných?
Ono ani nie tak zimušné, ale vraví sa, že začína to vždy hríbmi borovými už v máji. A potom s tými borovými tmavými hríbmi to končí niekedy v októbri, keď prídu už mrazy také minus 5 a menej, tak vlastne nimi by som povedal, že hríby končia. Ale teraz momentálne, tu sme mali asi 6 druhov hríbov, to značí, že všetky hríby teraz rastú, len niektoré v teplejších oblastiach sú viazané na duby, na teplú oblasť, a tam je najviac tých hríbov. A všade v bučinách aj v dubinách rastú tie bežné hríby dubové, jak sa volajú oficiálne, ale ešte viac ich rastie v bučinách. A preto ich voláme bukaky.
Teraz v súčasnosti je taká hríbová sezóna. Áno. Ona potrvá ešte, hovoríte, možno 3-4 týždne.
Áno. Teraz
a potom prichádza jeseň. A tá má tiež svoje čaro. Ja si spomínam ešte, keď som z minulosti chodieval tak neskoro na jeseň na huby s mojím nebohým svokrom. A on ma naučil zbierať, odborne sa to volá strmuľka inovateľa, áno, ale my sme to volali hlivy.
Áno. Zemné hlivy to volajú všade aj dneska. Je to strmulka inovaťová, ale okrem toho ešte potom vyskočia podpňovky a tých je tiež viac druhov na smrekoch, na dubohrastu. Skrátka, keď to vypukne, tak je toho tak veľa, že není kde to položiť, pozbierať. Takže dôležité je, že keď človek zbiera práve tie jesenné druhy, aby sa vyhol kombinácii, lebo práve strmulka inovaťová sa ešte môže stretnúť s hodvábnicou veľkou. To sú dva druhy, ktoré sa veľmi podobajú na seba, len vôňou sa odlišujú. Tá jedovatá je hodvábnica veľká, ktorá vonia po múke a má také nažltlé až do ružova lúpenie, také iné, skrátka, jak strmulka inovaťová, tam má také biele až do siva trošku. A klobúk má vždy práve taký v strede trošku tmavší, ale hodvábnica veľká, tá je krásna, urastená, vyzerá, keď nepozrite zo spodu, jak nejaký biely hríb. Silná noha, krásny klobúk, taká lákava. A hovoria lekári, že vlastne najviac otrav registrovaných je zo Slovenska práve z hodvábnice veľkej, lebo jej výskyt a jej lákavosť ako na konzumáciu je obrovská.
Medzi nimi, medzi tou strmuľkou a touto je pôvabnica fialová, dobre hovorím?
Áno, pôvabnica fialová a ako pôvabnica dvojfarebná. Tie dva druhy, by som povedal, sú kvalitou skoro rovnaké, len jedno rastie v lese a druhé rastie na okrajoch lesa, v parkoch a v trave. A chuťovo sú na tom rovnako, sú to mesité huby, veľmi chutné, len treba ich poriadne spariť pred tým, jak sa pripravujú, a zliať vodu. Najlepšie sú z mesí hub. A skutočne, aj keď som, ja som, by som povedal, hubár, ale stane sa, že ako obuvník chodí s rozbitými topánkami a stane sa mi, že nemám dosť sušených húb, lebo tie arómy najlepšie výjdu práve do kapustnice z tých sušených húb. Ale keď máte lievik trúbkovitý, keď máte nejaké suchohryby, nejaké kozáky a takú zmes si urobíte práve z tých, samostatne to najlepšie držať, aby ste to veľmi nemali z toho potom myš, čo ste tam dali, tak dôležité je, že takú zmes si urobiť a tá je potom aromatická, veľmi dobrá. Aj bedlový prášok, vysúšite bedle, keď je málo húb, ešte tak z tých mladých bedlí ako hlúbiky polámete na také pásiky, ono sa to strapka, potom to nasekáte, vysúšite a na mlynčeku na kávu zomeliete a ten prášok, dve lyžice pridáte do akejkoľvek omáčky alebo do dobrej polievky zemiakovej a máte takú kulajdu, aké by tam boli hryby v tom.
Čiže je to také korenie.
Áno, výborné, hubové korenie.
Je pravdou, že niektoré huby zamrznutím sa stávajú jedovaté alebo nejedlé?
Áno, tak jak sa stane, že necháte meso niekde v teple, tak začne biologický rozklad. To isté sa stane u huby, keď zamrzne a rozmrzne, začne sa rozkladať. Tie biologické pochody tam nastanú a tým pádom tam vznikajú tie jedy, ktoré môžu vážne poškodiť organizmus.
To znamená, že zbierame huby iba?
Ktoré nie sú zamrznuté, alebo sú jednorázovo zamrznuté a hlavne, ktoré poznáme, keď toto ste chceli počuť.
Z hľadiska chuti asi je to také dosť individuálne, ale predsa dá sa povedať o nejakej hube, že to má takú kráľovskú chuť, alebo že to je skutočná huba?
No, vraví sa, ja mám najradšej rídziky pravé, pečené sú dokonalé a v sladkom kyslom náleve nemajú chybu. To je dačo kráľovské, keď vravíte.
Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde stojí Tatier hora ozrutná, kde bielý a čierny vár splýva, keď sa do Dunaja díva. Tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske. Kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujári po horách hrávajú, tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Miesta, kde som raz bol, už snívam, či splývam odetý farbami hôr. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme.
Milí priatelia, končí sa rozprávanie s mykologom Jánom Mariášim o zbere húb a ich poznávaní. Z košického štúdia vám veľa krásnych zážitkov pri nájdení či hríbov alebo rídzikov želá Diana Rauchová a Jaroslav Fabian.
Stop. почуєш, мамі.
Thank you.